kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kuulama saadet Kõnetused. Nii nagu oleme lubanud, oleme selle saatega eetris ka suvisel ajal. Tervitame saates peaviiskop Urmas Viilmaad ja oleme liinil Tallinn Kuressaare. Mina olen saatejuhi rollis Antti Toplaan. On olnud sündmuste rohke suve algus. Suvi teatavasti algab enne jaanipäeva. Ja oleme saanud rohkem küll päikes, see tähendab ka põuda, vähem vett ja vihma, nii et mõnel pool on kaalutud isegi erakorralise põua olukorra tõttu välja kuulutada eri olukord. Põllumehed muretsevad viljasaagi pärast, aga taimed ja viljad on väga erinevad, mõnedele mõned on põuale paremini vastupidavad ja puhkajatele see väga meeldib. Loodetavasti ka leiavad raadiokuulajad mahti olla saate juures erinevatel aegadel, kui see eetris on, nii oleme ka nähtavad kui kuuldavad. Ka peapiiskop ei saa öelda, et oleks olnud tegevusetu juuni või kuidas?
Juuni on olnud tihe, aga seda on olnud ka varasemad kuud loomulikult ja ootangi samamoodi nagu ilmselt paljud kuulajad suvepuhkust. Tihed on olnud, aga mis puudutab seda sinu kommentaari kuumuse ja põua kohta, siis just mõtlesin siin, et nii piiblipäevil kui ka hiljem on selliseid ilmastiku nähtuseid, on see siis põud või on see üleujutus või maa värisemine. Vaadatud ka kui Jumala sõnumit inimesele. Ja need on olnud sellised ajad, kus on siis ikka küsitud enese käest. See on nagu teatud mõttes nagu kannatamise ajal meid suunatakse mõtlema ja mõtlema siis oma tegudele ja nende tagajärgedele ja meeleparandusele. Siis on ikkagi ajaloos ka sellised pikad põuaperioodid olnud need kohad, kus inimene on hakanud mõtlema, et kas olen ma teinud midagi valesti. Kas on kõik olnud hästi, kas Jumal karistab mind, kas Jumal tahab saata mulle mingit sõnumit. Mitte, et ma täna seda niimoodi vaataksin, aga mul on tunne küll, et kui sa küsid ka selle kohta, et kui tihe siis aeg on olnud ja kas on olnud töine juunikuu, siis on olnud töine ja väga tihe, aga küllap on siin ka sündmuseid, mille peale omal ajal inimesed oleks küsinud, et kas Jumal tahab meile midagi öelda selle läbi, mis inimesed on teinud, et millised otsuseid on vastu võetud ja kuidas oma elu on elatud. Et põud on teatud mõttes meeleparanduse aeg ja olen ka varem erinevates saadetes, ma arvan ka siin meie sarjas, nimetanud seda, et kui ma olin maakoguduse pastor, siis üks kohalik ühistujuht põua puhul ikka pöördus minu poole, et mina pöörduksin peapiiskopi poole ja paluksin eestpalvet selle põua möödumiseks, et põllumeestel tõesti on praegu väga, väga raske aeg. Nii et hoiame ka palves seda olukorda ja ei ole vaja meil muretseda ainult oma lillede pärast aias, mis ära närbuvad, vaid tegelikult on põlluvili ohus päris tõsiselt. Palvetame selle pärast.
Põua ja vaimuliku olukorra vahel näevad seoseid muidugi need, kes seda näha oskavad. Ilmselt enamik eestimaalasi enam selle peale ei mõtle ja nagu öeldakse, on ilu vaataja silmades. Sina oled seda märganud ja oled juba päris kuu alguses nii kõnes kui kirjas sellele tähelepanu pööranud sündmustele, mis on siis rullunud lahti jaanikuu jooksul. Nendel on oma eellugu, küllap on nendel ka oma järellugu ja eks need refräärina ka peegelduvad meie saadetes. Oled kirjutanud kuu alguses Eesti Päevalehes arvamusartikli väärtuskonfliktidest, nende lahendamisest, tsiteerin sind, toorelt teostatud enamusdemokraatia, mida iseloomustab kiirustamine ja rabedalt jõustatud otsused või seadused viivad lõpuks autokraatiani. Siis tänaseks on president Alar Karis valitsuse usaldusküsimusega Riigikogus seotud hääletused heaks kiitnud ja samas kritiseerinud valitsuse meetodit panna koalitsioonierakondade esindajad sunnitud valiku ette. Ja sellist praktikat on kaitsnud peaminister Kaja Kallas. Meie saate eetris oleku ajal on see jäänud juba eelmisesse nädalasse, kui ta andis viimase pikema intervju rahvusringhäälingule, kus ta on ta pigem siis kritiseerinud opositsiooni tegevust. Aga siteerisin siin sinu päevalehe artiklit, mida tahad sellest esile tõsta?
No selle taustal on ju perekonnaseaduse muutmise protsess ja mitte ainult perekonnaseaduse, vaid kogu see tööstiil või poliitkultuur või töökultuur, millega siis praegune valitsus silm on paistnud, väga kiiresti, nii nagu ma ütlen, rabedalt läbitud ettevalmistusprotsessid selleks, et mingi seadus vastu võtta ja loomulikult kiriku inimeste tähelepanu on olnud lisaks maksude tõusule ja muudele sellistele küsimustele lisaks peamiselt ju perekonnaseadusel ja selle muutmisel. Ja see on toimunud tõesti väga, väga kiiresti ja oleks toimunud veel kiiremini, kui opositsioon ei oleks kasutanud obstruktsiooni. Ja see on ka üks demokraatias lubatud tööriist. See, et peaminister kurdab avalikkusele, et tal on väga raske olla peaminister, sellepärast, et opositsioon takistab nende otsuste vastuvõtmist, millega opositsioon nõus ei ole. Ja teiselt poolt, et opositsioon kurdab avalikkusele, et koalitsioon surub läbi küsimusi, mida nemad just kui arvavad, et neil on õigus läbi suruda ja opositsiooniga ei arvestata, siis see ongi tegelikult omamoodi demokraatia ja vabariigi president, kes siis ka seadused välja kuulutas, seal olgas perekonnaseaduse, ka juhtis tähelepanu, et see ei ole isenesest hea kultuur ja kutsus üles opositsiooni koalitsiooni oma vahel läbi rääkima ja kompromisse otsima. Täna on näha, et koalitsioon kompromisse ei leia ega paku. Opositsioon väidetavalt on seda teinud, aga koalitsioonile ei ole see olnud piisav. Nii et eks see on selline padasõimat katelt olukord ja siin vahel ja siin taustal on ju inimesed, kes kõike seda näevad ja vaatavad ning võiks siis öelda, et hea arutelu kultuuri juurde, et see kogu see protsess ei käi. Mina ise olen küll ka seisukohal tõenäoliselt siin ka hästi subjektiivne ja pooli valid, et kui koalitsioon võtaks asju ajada rahulikumas tempos, võtaks aega kuulata ja mitte lihtsalt oma kinnisideid läbi suruda, seal olgas kinnisideid, mille puhul mõjuanalüüsid ja muud sellised arutelud ja ütleme siis sellised analüüsivad protsessid on puudunud. Kui valitsus kuulaks rohkem, võtaks aega ja püüaks leida seda ühisosa, siis ma arvan, oleks tulemused paremad. Samas, mis parata, täna on meil selline olukord ja me saame seda siis heaks kiita või hukka mõista või lihtsalt hõlgu kehitada. Oluline on see, et igaüks teeb oma tööd edasi ja seda ka meie kirikus oleme kutsutud tegema.
Kui siin citeerida veel peaminister Kaja Kallas, siis tema sõnul oli valitsusel väga kitsas ajaraam, viidates enne kõike siis maksuseaduste vastuvõtmisele, mida siis pidi kindlasti kinnitama nüüd tagantjärgi nagu läbi suruma, sidudes seda usaldushääletusega enne jaanipäeva, aga suuresti jääb muidugi arusaamatuks, miks sellega pidi siduma ka perekonnaseaduse muudatused, mis Eestis kehtestas sooneutraalse abielu, kuid kirikute juhid on läkitanud ka selle arutelu ajal, mis oli üsna intensiivne ja mõnes mõttes ka nii opositsiooni kui koalitsiooni jõud abielu seaduse muudatuste arutamise ajaks juba obstruktsiooni mõttes rauges, et ei jaksatud enam öösiti nii palju üleval olla ja vähemalt avalikkuse silmateoks kuidagi see väga ootamatult siiski läbi läks. Kuid enne seda või sellel ajal Riigikogule saatis siis kirikujuhtide poolt koostatud toetusavaldus siis abielu kaitseks. Siteerin siis seda, et Jumal lõi inimkonna meheks ja naiseks oma enda näo järgi ning pani aluse abielule. lepingul põhineva ühendusele kahe sugupoole vahel. See on füüsiline, emotsionaalne kui ka vaimne ühendus, mida iseloomustatakse pühakirjas sõnadega üks ihu või liha. Igas inimeses peegeldub elu kui Jumala kingitus ning mehe ja naise abielus saab tegelikkuseks loomise eesmärgi pärasus. Sitaade lõpet, see on selline pikem pöördumine kirikute nõukogu juhtide poolt. Kirikute nõukogu, kes varesemalt nüüd muidugi sõltub vajadusest ja põhjusest, nii palju ei ole avaldusi avalikusele läkitanud, on seda nüüd sellel aastal teinud korduvalt, aga tundub, et see on selline ühepoolne kommunikatsioon piltlikult enne, kui avaldus jõuab valitsejate või riigikogu liikmete lauale, on juba seadus piltlikult vastu võetud, ehk seda enam ei kuulata või ei taheta kuulata. Enne seda on ka olnud mingil määral kaasamist, kuid see on olnud ka pigem osalejate hinnangul formaalne. On jäänud tunne ja mitte ainult tunne, et valitsus on juba kokku leppinud selles sihis, kuhu ta tahab jõuda. Aga kõik see siis kulmineerus juunis niinimetatud uhkuse kuu raames. Tahad sa seda kirikute nõukogu pöördumist kommenteerida? Seda on kommenteeritud ka negatiivselt, kaas arvatud leides sealt tsitaate, mis võiks siis samasoolisi inimesi solvata.
Noh, mida kommenteerida nüüd nende avalduste kohta, siis eks see periood praegu ongi olnud hästi intensiivne ja kirikud on olnud praktiliselt ainus organiseeritud grupp ühiskonnas, kellel on omad esindajad ja kes saavad öelda, et nende esindajad kedagi esindavad siis mingisuguse eeskõneleja rollis olles. Nendel avaldustel ja nendel tekstidel, ka igasugustel arvamustel, mis on kirjalikult esitatud, või ka Vabariigi presidendile saadetud kiri, kus me palusime jätta perekonnaseadus välja kuulutamata ja soovitasime hoopis läbi viia rahvaküsitlus. Nendel avaldustel on mitu ülesannet. Üks asi on püüda mõjutada neid, kellele need adresseeritud on esmaselt. On see siis Vabariigi president, on see siis õiguskomisjon, mille jaoks me saatsime arvamused, või on see eelnõu koostamise käigus siis minister või ministeerium. See on nagu üks adressaat. Teine adressaat on laiem avalikus, nii kiriku vastased kui kiriku pooldajad või kiriku liikmed. Ja kolmas adressaat on tegelikult ajaloolased, kes hakkavad hiljem hindama seda protsessi ja küsima siis või vastupidi ka ette heitma seda, kas kirik jättis midagi tegemata või tegi ära kõik, mis oli meie võimuses. Ehk siis kindlasti ei saa praegu perekonnaseaduse muutmise protsessi käigus hiljem keegi öelda, et kirikud istusid käed rüpes ja ei suutnud ennast koondada ühise sõnumiga esineda. Me oleme püüdnud anda endast maksimumi oma väga väikeste ressursside juures ja ei pea siin silmas mitte ainult raha, vaid pean silmas eriliselt kõigi meie ajaressurssi, kes me oleme selle protsessiga seotud olnud. Me ei ole ju Eesti kirikute nõukogu töötegijad igapäevaselt, vaid me oleme oma kirikute esindajad ja juhid, kellel on oma kirikuga seoses igapäeva töö ja selle kontekstis, kui ma nüüd loen kokku kõik need töötunnid, mis me istusime küll Riigikogus erinevate fraktsioonidega kohtumisel koos teiste Eesti kirikute nõukogu juhatuse liikmetega, Erki Tammega, Baptistiliidu presidendina ja Philippe Jourdaniga, siis katoliku kiriku piiskopiga ning täitevsekretär Vilver Orasega, et kui ma loeksin need töötunnid nüüd täpselt kõik kokku, siis ma arvan, et siin on olnud ikkagi mitme nädala jagu tõsist tööd ka kõikide nende materjalide ettevalmistamisel. Ja eks hiljem ajalugu annab hinnangu või meie järeltulijad põlved hindavad meie tegusid kas siis plussmärgiga või miinusmärgiga, et kas me keerasime vinti üle ja oleme isikud, kes esindavad midagi, mis on ammu juba ajalugu kadunud, või oleme me need, kes veel seisavad tõest ja püüavad endast anda parima. Ja lõpuks on meil vaja kõigil kunagi anda aru ka oma issanda ees, kes samamoodi küsib, et kas sa tegid kõik, mis oli sinu võimuses või lasid sa asjadel minna. Nii et see on nende avalduste mõte ja me oleme öelnud, mis me oleme öelnud. Ma arvan, et hiljem kirjutatakse mitmeid doktoritöid ja raamatuid sellelt pinnalt, kuidas Eesti jõudis sooneutraalse abieluni ja millised tagajärjed sellel on. Täpselt tagajärgi me veel ju ei tea. Ehk siis me võime ette kujutada, kuidas hakkavad mingid protsessid toimuma, aga kuidas see mõjutab meie rahvastiku, meie kultuuri, meie identiteeti. Noh, lõpuks on ka neid globaalseid kristlasi, kes ütlevad, et rahvusel ei ole Jumala silmis mingit tähendust. See, et Eesti kultuur või identiteet või rahvus või pärimus või muud sellised väärtused kaovad, et sellel justkui ei olegi mingit tähendust, siis arvamusi on erinevaid, aga küllap ajalugu annab hinnangu.
Igal juhul toetavad kõik Eestis tegutsevad kristlikud kirikud abielu mehe ja naise liiduna. Seega terviklikku vaadet elule, kus valitseb kooskõla iga inimese õnneliku elu ja terve rahva elujõu vahel. Omamoodi valitsuse toetuseks avaldasid Tallinnas nii nimetatud uhkusekuu raames avalikul rongkäigul meelt ka geikogukonna esindajad ja nende toetajad, kellele siis avaldasid ärakorraliselt laialt solidaarsust ka Eestis tegutsevad lääne saatkonnad, mitmed Eesti ettevõtted või siis välisosalusega ettevõtted nagu Swedbank või Telia, samuti mitu ministeeriumit, kus ajakirjanduse sõnul soovitati oma töötajatel selle rongkäiguga liituda. Ja selle ülituse raames toimus ühes Tallinna vanalinna söögikohas geikristlaste kogunemine, kus leidis aset Soome geiaktivisti vastu suunatud füüsiline rünnak, mida sina peapiiskopina hukka mõistsid kiiresti enne, kui seda jõudis teha Eesti LGBT ühing. Ja selle juhtumi valguses tegi avalduse siseminister Lauri Läänemets, tsiteerin teda, see šokeeriv rünnak on meelde tuletuseks, sõnadel on tagajärjed, kui arvamusliidrid, olgu selleks siis poliitikud või usujuhid, süsteemselt pisendavad oma avalikes sõnavõttudes mõne vähemuse õigusi ja vabadusi, siis varem või hiljem võib sellest mõtlematust või vastupidi vägagi läbimõeldud vastandavast kõnepruugis saada mõne radikaliseerunud fanaatiku käe läbi kuritegu, tsitaadi lõpp. No oled sellele reageerinud oma sotsiaalmeedia sõnumiga, siteerin sind, minister Läänemetsa kommentaarist saan aru, et täna Eesti Vabariigis kehtiva seaduse toetamine Eesti usujuhtide poolt on vähemustõiguste vabaduste vähendamine, mis võib viia vihakuritegudeni, nagu seda oli pühapäevane, siis Vene kodaniku rünnak Soome kodaniku vastu Tallinna baaris. Ja minister Läänemetsa välja ütlemise, et sinu sõnul annavad aimu, kuhu sihib valitsusliit oma värske vaenukõne seaduse eelnõuga, millega plaanitakse tulla Riigikokku ette sügisel. Kui koalitsiooni vaenukõne seaduse vastu võtab, ei ootaks kirikujuhtide usul ja maailmavaatel põhinevaid sõnavõtte, isegi juhul, kui need toetavad kehtivad seaduse enam ministri verbaalset hukkamõistu avalikkuses, vaid järgneks juba karistuse ähvardus vaenu kuritegude üles kutsumise eest ja sellist mõtet on toetatud ka parlamendis sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liikmete poolt.
Jah, no siin selles sinu kommentaaris oli nüüd päris palju asju. Esiteks üleüldse siis seksuaalvähemuste paraad või uhkuse paraad või pride paraad, mis Tallinnas toimub, et mul on endal põhimõtteliselt nagu hea meel, et keegi ei ole mu käest väga seda kommentaari küsinud, mis moodi sellesse suhtuda. Siiski mõned inimesed on olnud ja siin ma olen ka väljendanud muidugi seda seisukohta, et isegi kui minule või veel kellelegi see ei meeldi, et vähemustel on õigus vanalinnas marssida ja meile tundub see vulgaarne või ebaeetiline või mis iganes, siis see nüüd on küll üks demokraatia sellistest väljendusviisidest, mida me kaitsma peame. Ehk siis kui me siin räägime viha ja vaenukõnest ja me seisame selle vastu, et seda vaenukõne seadust vastu võetakse, sellepärast et me teame, et siis hakatakse piirama ka meie ja võib-olla just meie õigust midagi öelda, siis tegelikult selle sama avalikult oma veendumuste väljendamise õigus on täpselt samasugune õigus, mille eest me peaksime seisma. Ehk siis mina ei lähe seisma seksuaalvähemuste õiguse eest Tallinna vanalinnas üheskoos koguneda ja marssida. Aga ma printsiibina seisan selle õiguse eest, et igal ühel, kellel on oma maailmavaade ja on mõttekaaslasi piisavalt, võiks niimoodi oma maailmavaadet esindada, sellepärast, et kui me peaksime täna ütlema, et seksuaalvähemustel ei ole õigust niimoodi marssida, siis ühel momentil me seisaksime silmitse olukorral, kus suurel reedel keelataks meil ära vanalinnas ristide või ka teistes Eesti linnades, kus seda juba korraldatakse. Ehk siis mitte, et ma toetan geiparaadi, ma toetan veendumusvabadust ja ma toetan meeleavaldusvabadust, mis on võimaldanud ka erinevate maailmavaatega, rohkem või vähem poliitiliste maailmavaatega inimeste kogunemisi meeleavaldustele küll Toompeale ja mujale, ka kristlike väärtuste toetuseks. Nii et esmalt siis see kommentaar, et õigus oma meelsust avaldada on see, mille eest me peaksime seisma. Ja kui see toob kaasa ka sellised meeleavaldused, siis me peame sellega leppima. Teine teema on see, et miks ja kuidas ettevõtted lähevad selle kaasa. Et noh, on ka juba selline väljend ju mujal läänes kasutusel, mida nimetatakse siis rainbow wash, vikerkaare pesu, ehk siis kui ettevõtja paneb oma toodangu pakendile, mitte siis vikerkaare, aga siis seksuaalvähemuste lippu, see ei ole vikerkaar, see on kuue värviga triibulipp, siis ma isegi siin kutsuks kõiki üles mitte seda vikerkaareks nimetama, sellepärast, et vikerkaar on 7 värviga ja me teame, mis on värvide järjekord, et me vastu pidi minu mõelest peaks kirikutena võtma vikerkaare värvi oma kasutusse ja neid kõrgel hoidma, see oli nüüd vahe kommentaar. Aga kui ettevõtjad hakkavad kasutama ühe vähemusgrupi sümboolikat kasutades ära seda oma tegelikult turunduslikel huvidel, et kuskil on see piir, et ühel momentil tehakse seda maailmavaate tõttu, et kas siis ettevõtte juhtkond või on see siis ministeerium või mingisugune mobiilioperaator avaldab sellega just kui oma toetust, siis ühel momentil võib see muutuda lihtsalt nagu müügiartikliks, et ma panen igale poole kleepsu vähemuste sümboolikaga ja lõptulemusena on seal taga soov oma tooteid paremini müüa, oma teenuseid paremini müüa ja sellises võtmes on see juba minu mõelest omakasu peale väljaminek. Nii et see, kuidas oma meelsust näidatakse ja kas ettevõtjad võiksid samamoodi hakata näiteks poliitreklaami tegema, et üks mobiilioperaator vastavad sellele, millist seisukohta omab tema juhtkond, kutsub üles inimesi valimiste eel näiteks minema valimiskasti juurde konkreetse erakonna toetuseks. Siis me ilmselt ei suudaks seda välja kannatada. Meile tunduks see kummaline, aga kui nüüd teatud maailmavaate või seisukohtade eest ettevõtte seisab ja seda väljendab, siis tundub see justkui loomulik. Meil on ka olnud olukordi, kus näiteks kirikufond oma esimesel tegevusaastatel otsis reklaamikanaleid ja meil oli ka esimeses järjekorras olukordi, kus meil öeldi, et me usulist reklaami ei tee, isegi kui oldi ju valmis maksma sellest. Et see on selles mõttes nagu kummaline olukord, et sellist rainbow washi või värvipesu vähemuste toetuseks ollakse valmis tegema tõenäoliselt tasuta ja maailmavaatel põhinevalt, aga kirikuga seotud reklaame, mitte selleks, et inimesi kutsuda kirikusse jumalateenistustel või selleks, et remontida kultuuriväärtuslike hooneid, selleks me saime signaale, kus meile öeldi, et me usulise sisuga reklaame ei tee, kuigi kutsuti üles kirikufondi kaudu ju annetama kirikute remondiks, mitte jumalateenistuste läbiviimiseks. Et siin on hästi palju erinevaid kihistusi kogu selles temaatikas, millele tähelepanu juhtida ja nüüd ma jõuan selle viimase teemani või võib-olla sinu jaoks oli see küsimuses kõige olulisem teema, ehk siis see vägivalla akt ühes Tallinna baaris, kus olid kogunenud kristlastest seksuaalvähemuste esindajad või nende toetajad. Jah, ma mõistin selle hukka kohe ja tegin ettepaneku tegelikult ka Eesti Kirikute Nõukogu juhatusele teha ühine avaldus. Kuna asjad arenesid nii kiiresti, siis Eesti Kirikute Nõukogu seda avaldust ei teinud, mille eest hiljem ka jälle kuskil sotsiaalmeedias muidugi meile kive pilluti, et miks Eesti Kirikute Nõukogu juhatus ei teinud mingisugust avaldust. Aga kuna ma suutsin ise operatiivsemalt toimida, siis ma tegin selle avalduse ise peapiiskopina ja ühtlasi ka ekaine presidendina. Ja mul oli hea meel, et ma selle avalduse tegin, sellepärast, et juba põhimõtte pärast igasugune vägivald ma mõistan selle hukka printsiibina. Aastaid tagasi ma mõissin hukka ka juudi rabi rünnaku Tallinnas, kuigi ma ise ei ole juudi usuga kuidagi seotud. Siis igasugused sellised vägivallaktid kellegi suhtes, kes on teissuguse maailma vaatega, tuleb hukka mõista jälle selle sama põhimõtte pärast, et kui hakkab maailma vaateline tagakiusamine või hakkavad toimuma siis kuriteoaktid või füüsiline selline kallale tung oma maailmavaate vastu olevate inimestele, siis ei ole ka usklikud inimesed varsti ühiskonnas kaitstud. Ka meie suhtes tullakse ründama, meid hakatakse ründama ühen momentil võibolla samamoodi füüsiliselt. Me peame ühiselt seisma selle eest, et meie ühiskond oleks turvaline. See, et minister Läänemets oma verbaalses avalduses oli lohakas ja ei valinud sõnu, see on poliitkultuuri juurde kuuluv asi, ainult et kui ollakse harjutud oma poliitilisi vastaseid niimoodi sildistama, siis kiriku sildistamine kiriku enda ministri poolt, ehk siis ministri poolt, kes peaks kirikuga asju ajama teisiti kui ajalehe kaudu, oli see kummaline. Sellele juhtis tähelepanu ka peapiiskop emeritus Andres Põder, kes kirjutas arvamusartikli sellel teemal. Ja ütles, et ministri sõnad tulid tal endale bumerangina tagasi, ehk siis manitsedes kirikujuhte või ta ei öelnud kirikujuhte, usujuhte, manitsedes usujuhte, kus juures olles siis terminoloogiliselt täpne, usujuht tähendab terve suure maailma religiooni juhti, ehk siis võiks öelda, et Dalai Laamat näiteks. Ehk siis usujuhte manitsedes, me teame ju, et minister ei pidanud silmas Dalai Laamat, ilmselt pidas silmas meid, kes me oleme avalikkuses perekonnaseadust toetanud. Et need sõnad tulid tal endale tagasi, sellepärast, et ta ise osutus teatud mõttes vaenukõnelejaks oma väljendusega. Ja see näitab, kui ohtlik on vaenukõneseaduse vastu võtmine, kui ei ole võimalik oma arvamust avaldada. Aga mina reageerisin sellel pärast, et kui ministril on usujuhtidele, nagu ta meid nimetab, midagi öelda ja see on tema valdkond, siis oleks loogiline, et see minister võtab otse nende usujuhtidega ühendust, kelle puhul tal on katkust, et nad teevad midagi valesti, küsib, milles on probleem ja ootab ära selgituse. Mitte ei tee seda läbi ajakirjanduse. Aga paraku tänane siseminister ei ole huvitatud kirikujuhtidega operatiivselt suhtlema, vaid pakub välja kohtumiseks ajaks, kui kõik need teemad, mille puhul meil oleks vaja ministriga suhelda, on ammu juba hapuks läinud ja nende üle ei ole enam mõtet arutada. Et see on see taust, igal juhul igasugune vägivalla akt tuleb hukka mõista ja siin ei ole tegelikult vahet, mis maailmavaate esindajatega tegemist on. Me ei tohi seda sallida, aga see, kuidas minister käitus, oli minu mõelest kummaline.
Kirikul tegelikult hetkel puudub partner, kellega olukordi ja asju selgitada, kuid anname mõtteainet räägitu üle korraks kuulajatele ja oleme taas tagasi pärast väikest pausi. Thank you.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te jälgite, kuulate saadet Kõnetused, mis vaatab tagasi jaanikuu sündmustele. Seda peapiiskop Urmas Viilma pilgu läbi ja küsimusi esitab saates Antti Toplaan. Juuni keskpaigas 15. 20. juunini nädala vahetusel peamiselt toimus Tallinnas Kultuurikatlas Euroopa kirikute konverentsi peaassamblee. Sellel sündmusel tegelesid sinu sõnul Urmas Euroopa kirikud ise endalt küsimisega, kuidas saame kirikutena vastutustundlikult panustada tuleviku kujundamisse Euroopas ning peamine rõhuasetus oli siis Ukraina sõja olukordadel. Assamblee avapäeval tervitas tulijaid Tallinna linnapea Mihail Kõlvart. Pidi osalema minu teada ka vabariigi president, aga ta vist haigestus. Võrustavate kirikute nimel tervitasid sina assambleel osalejaid ja Eesti õigeusu kiriku esindaja. Meenutasid ise, et Eesti evangeeliumi kirik on Euroopa kirikute konverentsi asutajaliige, sinu üks eelkäijatest, peapiiskop Jaan Kivit seenior, oli koos kolme oma Euroopa kolleegiga juba 1959. aastal esimese assamblee kokkukutsujaks.
Ja kuulajal on oluline selgitada, et Euroopa kirikute konverents on midagi sellist, nagu me Eestis oleme rääkinud Eesti kirikute nõukogust. Ehk siis, kui Eestis koondab Eesti kirikute nõukogu 10 Eesti võiks siis öelda suuremat või olulisemat kristlikku kogukonda või kirikut, siis Euroopa kirikute konverents ei ole mitte selline konverents, mis käib koos igal aastal, vaid tema nimi ongi konverents, ehk siis Euroopa kirikute konverents, mis on tegelikult kirikuid ühendav kogu, kuhu kuulub pisut üle 100 Euroopas tegutseva kiriku kolmest ehk siis öelda kiriklikust perekonnast. Seal on õigeusklikud või õigeusu kirikud on seal liikmed. Seal on anglikaani või inglise kirikud liikmed ja liikmed on seal ka siis erinevad teised protestandid lisaks anglikaani kirikule. On seal siis ka luterlased, metodistid, on baptistid, päästearmee ja mitmed teised. Ja tõepoolest aastast 59 toimuvad siis sellised assambleed või üldkogud. Tegemist on organisatsiooniga, mille peakontor asub Brüsselis ja selle organisatsiooni üks ülesanne on koondada Euroopa kirikute hääl ühiseks hääleks, millega mõjutada siis Euroopa Liidu institutsioone tegema kiriku jaoks olulisi otsuseid või siis see, et seista kirikute huvide eest, siis Brüsselis see organisatsioon tegutseb. Vaatlejana on kaasatud ka katoliku kirik, kellel on oma Euroopa katoliku piiskopide konverents, mis täidab siis täpselt seda sama funktsiooni. Nii et teatud mõttes Euroopa tasandi Eesti kirikute nõukogu mudel ja loodida, kui me mõtleme aastale 59, kui toimus esimene assamblee ja 58 juba Jaan Kivit seenior koos oma mõttekaaslastega sellel teemal aru pidas, loodida olukorras, kus Euroopasse oli kerkinud raudne eesriie ja konflikt tollase Nõukogude Liidu ja ülejäänud Euroopa riikidega oli teravnevas pärast teist maailmasõda, kus siis Euroopas püüti oma mõjuvõimu kindlustada ja Nõukogude Liit oli selle juba teinud, olles okupeerinud Balti riigid ja püüdes mõjutada siis ka teisi Ida-Euroopa riike. Ja nendes oludes raudne eesriie väga tõsiselt hakkas takistama kirikute vahelist läbikäimist ja sellepärast loodigi kirikute konverents. Ja täna, kui me oleme olukorras, kus samamoodi meie idapiirile on sisuliselt tõusnud see sama raudne eesriie ja on kirikud, kes jäävad ühele poole Venemaa piiri ja teisele poole, ehk siis samamoodi juba teatud mõttes nagu lääs ja ida ja antud juhul oleme meie siis lääne poole, siis see olukord on üsna sarnane ja seal assambleel arutatigi seda, kuidas siis sellises olukorras kirikutena toimida, kuidas säilitada omavaheline osadus ka üle selle piiri, Aga mitte ainult ei olnud see poliitiline konflikt või Ukrainas toimub Venema agressioonisõda see, mis tähelepanu all oli, see oli küll väga tugevalt esil. Tähelepanu all oli ka tegelikult erinevates ettekannetes ja paneelvestlustes kõik see, mida meie Eestis oleme juba läbi elanud ja vaatame teatud mõttes sellise imestusega, mis moodi kõik see asi on tulemas ka Euroopasse, mida me juba teame, ehk siis kirikute kogemus nõukogude ajast ja kiriku ketostumine või ketos elamine ja avalikust ruumist ühiskonna poolt välja surumine, ühiskonna materialiseerumine, sekulariseerumine, kiriku välja surumine koolist, avalikest ülesannetest. Kõik need on probleemid, millega Euroopa kirikud silmitsi seisavad. Et meil on jäänud mulje, et Euroopa on midagi sellist hästi demokraatliku ja turvalist ja hea suhtumisega paik kirikute jaoks, siis me selle samal kirikute konverentsil kuulsime, kuidas kirjeldatakse protsesse, mis meile, kes me oleme elanud nõukogude ajal ja tegutsenud kirikutena siis sellises survetingimustes, meile tuleb see kuidagi déjà vu'na tuttav ette. Ehk siis Euroopa on täna liikumas nende sammudega edasi, kuhu Nõukogude Liit juba 70. aastateks oli välja jõudnud. Ja seda on üsna kummaline mõelda, et kui me igatsesime sellest raudse reesriide tagant välja saamist ja tahtsime saada vabasse maailma, kus on usku võimalik vabalt tunnistada ja usk on tunnustatud avalikus ruumis ja koolis lapsed saavad ennast harida või koolis luuakse tingimused selleks, et uued põllukonnad saaksid ka usuliselt olla paremini haritud ja teadlikumad, siis Euroopa vanades riikides kurdetakse täna, kuidas kirik on kaotamas seda rolli sellepärast, et mitte et kirik ise ei anna järele, vaid kirik surutakse avalikust ruumist välja. Ja need on need probleemid. See on see Euroopa, milles kirik peab oma ülesannet endiselt täitma. Kuidas see meil õnnestub, eks tulevik näitab ja ajaloolased hiljem, kelles sellest kirjutavad, kui meie juba oleme ammu igaviku teedel.
No sellel assambleel pidasid ettekanded ka mitmed tuntud isikud nagu Valgevene opositsiooni juht Svetlana Tihanovska ja samuti Anglikaani kiriku endine Canterbury peapiiskop Lord Rowan Williams ja samuti oikumeeniline patriarh Bartolomeus ning mingil määral seda siis ka kajastati kõige rohkem ka kiriku enda meedia e-kiriku poolt, küll aga mitte peavoolu meedia poolt. Assambleel valiti uueks presidendiks oikumeenilise patriarhaadi Tuateira ja Suurbritannia peapiiskop Nikitas ning asepresidentideks Inglismaa kiriku piiskop Dagmar Winter ja Saksa protestantliku kiriku õpetaja Frank Coppania. Õigeusu kiriku piiskopidel on mitte ainult, vaid ka katoliku kiriku piiskopidel ilmselt tavaks lisada tiitlile ka mõni vana piiskopkonna nimetus. Kas sina tead, kas Tuateira piiskopkond eksisteerib või see on lihtsalt tiitliga kaasnev piirkonna nimetus?
Jaa, see nüüd on hea küsimus. Ma tõepoolest jään vastuse võlgu, aga ma tean, et presidendiks valitud õigeusu kiriku esindaja peapiiskop Nikitas resideerub Suurbritannias. Võib-olla need tiitlid, kuigi jah, Euroopa kirikute konverentsil tiitlitele pööratakse väga suurt tähelepanu, et kui meie oleme harjunud Eestis siin 11 eesnimedega isegi kutsuma ja vahel tuleb mõnda tudengit või kedagi kurale kutsuda, et tuletame meelde ka, et inimestel on ametlikud rollid ja kui sa pöördud ametlikult mõne oma ametivenna või ametiõe poole või eriti oma vaimulik ülemale poole, siis tuleb ka vastav tiitel lisada, aga seal selles õhustikus eriti õigeusu kirikuga seotud kontekstis on tiitlitel väga oluline roll ja see on üks asi, mis minule ka alati raskusi teeb, neid eminentse ja ekselentse ja tema pühadusi ja muid tiitleid ritta seades. Aga uus juhtkond Euroopa kirikute konverentsil on samamoodi seotud selle kolme kirikliku perekonnaga, kellest juttu oli. Ehk siis kui praegu juhtis presidentina seda organisatsiooni üks protestanti kiriku esindaja või reformeeritud kiriku esindaja, evangeelse kiriku esindaja, siis nüüd on järg õigeusu kiriku esindaja käes ja kaks asepresidenti on siis, üks on siis anglikaan ja teine on protestant, siis luterikiriku esindaja. Et eks need samasugused mustrid või mudelid, mida me näeme siin Eesti kirikute nõukogus, on ka mujal kasutusel ja oikumenilises koostöös on need asjad olulised. Tulles ettekandjate juurde, siis tegemist oli tegelikult, kui niimoodi võib nimetada, tõelise kahurväega. Tõepoolest Valgevene oppositsiooni liider Tihanovskaja oli, võiks öelda, peakõneleja. Juhin siin tähelepanu, et tegelikult oli korralduskomiteel soov saada esinema peaminister Kaja Kallast, kus Kaja Kallasel oleks olnud võimalus anda oma sõnum kirikutele ja võib-olla natukene mõtiskleda selle üle, milline võiks olla kirikuroll ühiskonnas. Aga mingitel põhjustel Kaja Kallas kõigest mõni nädal enne kirikute konverentsi loobus sellest ja siis kutsuti Valgevene oppositsiooniliider Tihanovskaja, kes tegi suurepärase ettekande muidugi rääkides mitte ainult Ukraina sõja kontekstis, vaid ka selles kontekstis, mis toimub praegu Valgevenes, kuidas Valgevene võimud käivad ümber just nimelt kiriku esindajatega ja kristlastega, kes on avaldanud oma vastuseisu režiimile. Ja loomulikult ka ülejäänud ettekandjad, Canterbury endine peapiiskop Lord Rowan Williams, kes tegi teoloogilise sissevaate, siis Euroopale ja Konstantinoopoli oikumeeni patriarh Bartolomeus, kes rääkis oikumeenilises vaates siis Euroopast ja meie ülesannetest. Ning oli ka üks sotsioloog Saksamaalt, doktor Rosa, kes rääkis siis sellisest Euroopa sotsioloogilisest pildist. Väga huvitavad ettekanded ja lisaks siis Ukraina teemalised paneelid. Oli väga huvitav. Eesti ilmalik meedia ei võtnud seda kajastada kahjuks. Nad tegid Tihanovskajaga intervjuu, aga selles intervjuus ei olnud isegi nimetatud, miks ta Tallinnas oli, millise ürituse kontekstis. Tunnustus sõnud tahan jagada Tallinna linnapea Mihail Kõlvartile, kes oli siis ainus ilmaliku võimu esindaja, kes tuli meid tervitama, nii nagu sa nimetasid, Vabariigi president pidi tulema. Meie andmetel oli tal ka kõne juba valmis peaaegu, aga ta tõepoolest haigestus ja ma arvan, et see ka tõesti paika peab. Aga Mihail Kõlvart pidas väga hea tervituskõne rääkides kirikurollist, andis ka konverentsil osalejatele, keda kokku oli ju pisut alla 400 õhtusöögi. Tallinna linn võõrustas meid vääriliselt, tagades ka tasuta transporti konverentsil osalejatele, nii et oli meeleolukas ja väga oluline sündmus, arvestades seda, et Euroopa kirikute konverentsi alguse juures oli peapiiskop emeritus Jaan Kiivit, siis võttis 65 aastat aega, kui esimene assamblee võiks toimuda Eestis ühe asutava kiriku asukohamaal. Teine liikmeskirik on Eesti Apostlik Õigeusu kirik, kes küll ei olnud asutaja liige. Asutaja liikmeks võiks nimeda Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu kirikut, aga tol momentil 59. aastal sellisel kujul siin õigeusu kirik ei tegutsenud, tegutses küll Moskva patriarhaat, aga mitte Eesti õigeusu kirikuna eraldi registreeritud üksusena.
Vaatame saate viimases kolmandikus veel korraks siseriiklikele sündmustele, nimelt võidupüha hommikul toimus siis Viljandis taastatud vabadussamba avamisseremoonia, kus õnnistasid koos praost Marko Tiitusega selle uue vana partei maja koha peale rajatud, ehk siis partei maja rajati vabadussõja mälestussamba koha peale, nüüd on see õiglus taastatud. Ja sellele järgnes Jaani kirikus võidupüha jumalateenistus, kus jutluses ütlesid muuhulgas, et inimene, kes oskab sellises olukorras hoida ärksana oma tundeid, ei ole murtud ega võidetud, ta on elus läbi pisarate naer, ta oskab rahvas, ei ole määratud hukule. Sitaadi lõppe, sa räägid siis Siberisse küüditamisest ja kannatuse kogemusest.
Jah, ma oma jutluses viitasin, võiks öelda, see oli kaks sellist blokki. Esimene blokk oli tõepoolest see olukord, milles me ju elame ja sõda Ukrainas ja hirm sellega seoses. Ja see, et me oleme ka Eesti rahvana tulnud läbi sarnase saatuse. Ja oma jutluse teises pooles jõudsin siis selle juurde, et lisaks kannatuste kogemisele, mida me koos ukrainlastega jagame, on meil jagada täna ukrainlastele ka võidukogemust ja lootuse kogemust. ja tõin seal ka viite pommitatud Tallinna linna varemetes mängivatest lastest või üüdirangi vagunis või ka asumisel sündinud lastest, kellel oli siiski ju lapsepõli, olgugi et tagasi vaadates me peame seda väga koledaks ajaks ja hirmsaks ajaks. Siiski sündis ka siis lapsi ja võeti naisi ja mindi mehele, nii nagu ka Jumala sõna ütleb. Ja tunti ka rõõmu, ehk siis kuskil on see lootus ja loomulikult on kiriku roll seda lootust ka kõige pimedamas kaevikus või pommivarjendis külvata. Meie ülesanne on neid rõõmsaid hetki tähele panna ja seda lootust jagada ka praegu ukrainlastele, olgu siis põgenikud Eestis või need, kes sõdivad oma vabaduse iseseisvuse eest täna Ukrainas. Ja oma jutluses juhtisin ka tähelepanu, et Jumal on lõpuks ikkagi rahu Jumal ja selle rahu märgiks peale veeuputuste pani taevasse vikerkaare. Vikerkaare nii nagu me seda tunneme ja sellise vikerkaare kaudu Jumal oma rahu kuulutab. Meie ülesanne on seda meeles pidada, see ei ole midagi moonutatud, see ei ole midagi, see ei ole värvikombinatsioon, mis on ebatäiuslik või vastupidi, millelt oleks midagi ära võetud või värve ümber seatud. Tegemist on täiusliku kombinatsiooniga, sest vikerkaare värvid või vikerkaare spekter on tegelikult valgus ja Jumal on valgus ja meil tuleb seda meeles pidada ja sellele rõhutada, ehk siis lootuse ja õnne sümbolina.
Veel enne kui Vabariigi president Alar Karis jõudis perekonna seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse välja kuulutada, läkitas Eesti kirikute nõukogu saate alguses viidatud omapoolse ettepaneku presidendile jätta see perekonna seadus välja kuulutamata ja teha Riigikogule ettepanek korraldada rahvahääletus. Et Vabariigi president ja ka õiguskantsler on siis need, kes peaksid Riigikogus vastu võetud seadused jõustama. President on seda teinud ja nüüd on siis veel see hindamiseks ilmselt saadetud õiguskantslerile Ülle Madisele.
Mul ei ole see protsess detailides silme ees, aga mul on tunne, et tänaseks on see jõudnud ühele poole. Ehk siis kui Vabariigi president on selle välja kuulutanud, siis õiguskantsler siin enam ei sekku, kui ta oleks seda tahtnud teha, siis ta juba oleks võinud seda teha. Täna me oleme olukorras, kus perekonna seadus, nagu ka teised välja kuulutatud seadused, muudetud kujul hakkasid kehtima, aga nad kehtestatakse või jõustatakse sellel tähtajal või tähtpäeval, mis seadusesse märgitud on ja antud juhul perekonna seadus hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2024. Sellega seoses nüüd on ka järgmiseid samme tõenäoliselt vaja kirikutel teha, kas ka Eesti kirikute nõukogu tervikuna või ühiselt teeb midagi, eks näis, aga Luteri kiriku valitsus, konsistoorium on juba omad esimesed otsused teinud, on otsustanud peatada või anda sõnum vaimulikele, peatada abielu registreerimise avalduste vastu võtmine nende abielude puhul, mis jäävad pärast 1. jaanuari 2024. Laulatada loomulikult võib, laulatamisega saab jätkata nende abielude puhul, mis on juba registreeritud, aga alates siis 1. jaanuarist on Luteri kiriku konsistoorium otsustanud peatada oma vaimulike perekonna seisuametnikena tegutsemise ja annud selle küsimuse edasise aruteluga piiskopliku nõukogu kätte, piiskoplik nõukogu koguneb sügisel, et teha edasised otsused, kuidas toimida, aga hetkel me oleme siis jah, peatanud avalduste vastuvõtmise perekonnaseisu ametnikena. See nüüd ei takista küll kellelgi abiellumast, kui inimesed soovivad endiselt abielluda ja laulatada ennast, siis tuleb lihtsalt abiellumise sooviga pöörduda perekonnaseisu ametisse või büroosse, täita seal avaldus ja vaimuliku juurde pöörduda juba siis laulatuse sooviga, kes siis selle abieluga laulatab, aga millised on pikemas perspektiivis nüüd selle perekonnaseaduse mõju või tulemused, et eks me seda aja pikku hakkame nägema, aga president on selle välja kuulutanud ja see seadus hakkab kehtima 1. jaanuarist.
Saan siis nii aru, et need paarid, kes sooviksid, et nende abielu registreeriks veel vaimulik, kuigi juriidiliselt on sellel samaväärne õigus jõud kui ka tavalisel perekonnaseisu ametnikul ja peaksid seda tegema siis veel selle aasta jooksul, ehk kõik need, kelle plaanid abielluda jäävad uude aastasse, siis vähemalt Luteri kirik on annud signaali, et nende vaimulikud järgmisel aastal enam abielusid ei registreeri, et mis on selle otsuse peamine taust või põhjus, sest maades, kus sarnased seadused on vastu võetud Euroopas siis 22 riigis peale Eesti, nendes maades, kus vaimulikud omavad perekonna seisuametniku õigusi, ei ole nad sellest loobunud.
Ma arvan, et võrdlus teiste riikidega nii üldisel tasandil ei ole nagu päris hea, sellepärast, et kontekst on väga erinev. Meil on terve rida riike, kus siviillaulatust ei ole kunagi õieti olnudki. Ainult väga põhimõttelised inimesed, kes on olnud kirikuga vastuolus, on läinud raegota ja panunud oma abielu registreerida. Aga sellist olukorda, kus nagu põhiline abielude registreerimise roll on riigi käes, mitte kiriku käes, sellist olukorda teistes riikides sellisel kujul ei ole nagu meil nõukogude aja mõjul see on tekkinud. Ehk siis meil ikkagi väga väike osa abielusid laulatatakse. Mujal maailmas ongi olukord selline, kus kirik ongi see, kes abielusid sõlmib ja muu hulgas siis registreerib ja laulatab. Aga kui me siin rääkisime, milline on Euroopa tulevik, siis ma arvan, et kõik Euroopa riigid selliste arengute tulemusena jõuavad ühel momentil sinna ka, kus riik võtab kirikutelt ära need perekonnaseisu ametniku õigused, nii nagu see tehti Eestis 100 aastat tagasi. Ja miks me seda teeme on see, et kui seaduses oleks eraldi sätestatud, et on olemas kahte tüüpi abielu, et on kiriklik abielu, mille sõlmivad ja registreerivad vaimulikud ja siis on siviilabielu, mille sõlmib riigi nimel perekonnaseisu ametnik, siis me võiksime seda jätkata. Aga täna on meil ainult, siis alates 1. jaanuarist on meil ainult ühte, võiks siis öelda, liiki või sorti abielu ja see abielu on sooneutraalne abielu. Isegi kui abielluvad omavahel mees ja naine, on selle abielu laad või tüüp sooneutraalne abielu, ehk siis abielu, mille puhul sugu enam ei ole üldse tähtis. Ja on kuidagi kummaline, et perekonnaseisu ametnikuna vaimulik sõlmib sooneutraalselt abielu riigi esindajana ja siis ta läheb kirikusse ja sõlmib siis piibelliku abielu, mehe ja naise abielu vaimulikuna. Vaimulike õigus siia maani perekonnaseisu ametnikuna tegutseda oli seotud sellega, et teha inimestele asi kergemaks ja abielu tähendus oli samane. Abielu tähendas nii siviilabielu kui kiriklik abielu tähistasid alati ja igas olukorras mehe ja naise vahelist suhet. Siis nüüd on olukord muutunud ja me peame seda olukorda pisut analüüsime võimalik, et piiskoplik nõukogu leiab, et meil ei ole mõtet sellest õigusest loobuda ja me jätkame sellega, aga praegu on kirikuvalitsus, võiks siis öelda, külmutanud või peatanud abielu registreerimiseks avalduste vastuvõtmise vaimulike poolt ja ma loodan, et vaimulikud alluvad sellele otsusele.
Me vähemalt ühe teema saanud siis uudisväärtuslikku tänasest saatest, mis on siis vahetult peapiiskopi suu läbi välja öeldud. Kui mehe ja naise traditsioonilist abielu on kaitsnud mitte ainult kirikute nõukogu tervikuna, vaid ka selle vaimulikud, siis ühena nende hulgast on sõna võtnud ka Tallinna Jaani kogudusõpetaja, endine Tallinna praost Jaan Tamsalu, kelle isikliku elu muredele on meedia palju nüüd saate salvestamise nädalal tähelepanu pööranud, nimelt selline kahetsusväärne juhtum on aset leidnud, et Tallinna Jaani koguduse õpetaja oma isikliku elu kaudu on sattunud olukorda, kus kirikuvalitsus on olnud sunnitud tema ameti peatama 3 kuuks. Sinu poolne kommentaar.
Jah, kui selgus see kurb tõsi asi, et Jaan Tamsalul on abielus olles kõrvalsuhe, mida ta ka ise kinnitas, kui ma temaga vestlesin ja mida kinnitas ka tema abikaasa, kes siis on see täna petetud pool, siis kirikuvalitsus pidi seda olukorda kuidagi lahendama ja meie kirikuseadustik paragraaf 90 annab võimaluse peatada vaimuliku tegevus vaimulikuna selleks, et selgitada välja täpsemad asjaolud. Ja seda kirikuvalitsus on teinud. Jaan Tammsalu tegevus vaimulikuna peatati kuni 1. Septembrini käesoleval aastal selleks, et siteerin nüüd meie kirikuseadustiku, et asjaolusid selgitada seoses võimaliku kirikliku väärteo või raske avaliku pahandusega. Ja nüüd need suvekuud ongi selleks, et selgitada välja, mis siis tegelikult on juhtunud ja kirikuvalitsus siis augusti lõpus koguneb uuesti, pidades ka nõu Tallinna Jaani koguduse juhatuse ja vaimulikega, kuidas edasi toimida ja noh, kuulates ära ka siis loomulikult Jaan Tammsalu oma selgitusi. Aga praegu meil on 2 kuud aega ja eks aeg näitab, aga sõnum on praegu see, nii nagu kirikuseadustik ütleb, et isik, kelle tegevus on vaimulikuna peatatud, ei oma õigust tegutseda eelka vaimulikuna, siis praegu Tallinna Jaani koguduse õpetajaks ei saa Jaan Tammsalut nimetada. Jaan Tammsalu ei ole hetkel eelka vaimulikuna tegutseja. Ta on vaimulik, kelle tegevus on peatatud ja paraku on tegemist siis avaliku pahandusega, aga muuhulgas ka praegustel andmetel on meil põhjust kahtlustada, et tegemist on olnud abielu rikkumisega.
Kirikureaktsioon on mõistetav ja arusaadav, kuid see juhtum näitab muidugi ka seda, kuivõrd me peame tähelepanu pöörama rohkem abielule, abielu hoidmisele, selle tugevdamisele ja edendama siis pere nõustamist. Need olid tänased teemad saates kõnetused. Aitäh Urmas saates osalemast, aitäh kuulajad ja meie oleme taas eetris siis juba järgmise kuu alguses ehk vaadata tagasi siis ees oleva heinakuu ehk juulikuu peale. Kohtume teiega ka suve perioodil, jääge ikka siis meie lainepikkusele ja soovin kõigile ka kellel on puhkuste aeg kätte jõudnud ka sulle Urmas ilusaid puhkuse päevi, et võiksid ennast ka kosutada ja mina saatejuht Antti Topla on tänan kõiki kuulajad.
Suur tänu ja ilusat suve jätku kõigile.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.